السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف امتکو فیدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز انا سیما انشاءاللہ تعالی کوانزیہ جمعہ ایجائیو مکتانو مواکا و جمعیہ یا انگریزا اتعانزا کو فضل دمانی زمونگو واگینی کتوکا انچی مبالی مبالی و میشانزا کوجا کودوریا مکتانو مواکا Mwenyezi Mungu aujalie usimamizi wa jasa salana wageni wanaokuja kutoka nchi mbalimbali au ni wageni watakaokuja katika maeneo mbalimbali ya Uingereza, usimamizi uweze kuwahudumia wageni hawa wote vizuri. Wafadhila za Mwenyezi Mungu wageni wanaokuja kuhudhuria mkutano wa mwaka kutoka katika nchi ya Uingereza, wazee, kina mama, kina baba na watoto, hawa wote wanajitolea kwa ajili ya kuwahudumia wageni hawa, na kadiri idadi ya wahudhuriaji inaendelea kuongezeka, kazi ya jasa salana inaendelea kuongezeka. Sawa na hali hii, wanaojitolea pia wanatakiwa patikane zaidi, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, bila kupata shida yoyote na kwa furaha sana, watoto pia, vijana pia, kina mama pia na wazee pia, hawa wote wanajitolea kwa ajili ya huduma ya wageni, na watoto na vijana kwa kutoa huduma yao wanaona kwamba hii ni ihsani na fadhila za Mwenyezi Mungu, kwamba yeye alitujalia uwezo wa kuwahudumia wageni wa Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika kila inchi ya dunia imekuwa mwenendo wa wanajumuiya kwamba katika mkutano wa mwaka watu wote wanakuwa na imani ya kuwahudumia wageni. Wiki iliyopita kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili ilikuwa mkutano wa mwaka wa jumuiya ya Marekani kule, pia vipindi vyao viliyopatikana katika internet. Mimi niliangalia interview moja, mwandishi wa habari aliyekuwa anachukua interview alichukua interview kutoka kwa kijana khadhi mmoja. yule khadhim alikuwa anaeleza kwamba namna gani Khudam na waliojitolea walitoa huduma zao vile vile katika interview hii. Ilikuwa interview ya kijana ambayo umri wake ulikuwa miaka 19 au 20. Yule kijana alizaliwa kule kule Marekani. Yule kijana aliulizwa swali kwamba umefanya kazi hii yote, kwa sababu ya kazi yote kiasi gani utapata ujira na dollar kiasi gani utapata kwa sababu ya ujira uliotoa. Yeye aliulizwa swali hili, yule kijana alimjibu yule mtu aliyekuwa anachukua interview, na kama niliyosema, huyo kijana ni yule ambaye alizaliwa kule Marekani na alisoma kule, na katika nchi ile watu wana fikiria kuhusu mambo ya dunia. Yule kijana alisema, sisi tunafanya kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ujira tunaopata ni zaidi kuliko fikira ya watu wa dunia. Sisi tunafanya kazi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazura anasema kwamba huu ni mwenendo ambao kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni mwenendo wa kila mwanajumuiya anayeishi katika nchi mbalimbali za dunia. Huyu mwanajumuiya awe Mwafrika au mwenyeji wa Indonesia au ni mwenyeji wa visiwa mbalimbali au ni mwenyeji wa nchi za Ulaya ambapo maendeleo yanapatikana, wakati malengo ya watu katika shule inakuwa kwamba wakati wa likizo wataenda kutembelea hapa na pale na watasherekea likizo, wakati malengo ya watu wa dunia yanakuwa haya kwamba wakipata ruhusa kutoka katika kazi shughuli zao watatumia siku hizi pamoja na familia yao kwa kusherekea. Katika hali hii malengo ya mwanajumuiya yanakuwa tofauti kabisa na hawa watu wote. Ikiwa katika likizo hizi, ikiwa mkutano unapatikana unakuja katika siku hizi, wasomi na wale ambao si wasomi, maofisa na wale ambao ni watu wa kawaida na watu ambao ni wajuzi wa fani mbalimbali na wafanyakazi wa kawaida na wanafunzi, hawa wote wanajitolea kwa raha na kwa furaha kwa ajili ya kuwahudumia wageni wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Katika nchi zingine za maendeleo ambapo mkutano unafanyika, mikutano inafanyika katika ukumbi ambapo urahisi wa kila aina unapatikana, lakini mkutano wa mwaka wa Uingereza unafanyika mahali ambapo kila kazi inafanywa kwa ajili ya muda maalum, na kila urahisi ambao unaweza kupatikana, urahisi ule unafanywa kwa ajili ya watu. Vile vile kuna sharti kutoka kwa council kwamba kuanzia siku za jalsa salana, wakati kazi inapoanza mpaka mwisho wa jalsa salana, wakati kazi yote inakusanywa, shamba ile ambapo mkutano unafanyika inatakiwa shamba iachwe kama ni shamba, na kazi yote inatakiwa ifanywe katika siku 28. Kwa hivyo katika muda mfupi kwa ajili ya kufanya kazi hii kubwa sana, wafanya kazi wengi wanaojitolea wanatakiwa wapatikane tangu kazi inapoanza mpaka mwisho wa kazi hii. Upande moja sawa na hali ya kazi inaonekana ni siku chache, lakini jinsi wanaojitolea, jinsi wanaofanya kazi wale wanaojitolea ambao wanaanza kufanya kazi mapema, baadhi wakati kazi hii haifanyiki mahali ambapo mkutano unafanyika, lakini kabla ya kuanzisha kazi kule wanaanza kufanya kazi wiki mbili, wiki tatu. Hata wapo wengine wanajitolea wakati wao takriban mwezi moja na nusu au miezi miwili, wanaendelea kutoa wakati wao kwa ajili ya kazi ya mkutano. Kwa hii ni muda mrefu sana kwa ajili ya wale wanafanya kazi. Kwa hiyo wanaojitolea katika mkutano wa mwaka wa Uingereza, hawa wanajua umuhimu wa kujitolea kwao, kwa sababu wanaendelea kutoa huduma zao kwa miaka na miaka, lakini bado wanapatikana wanaojitolea ambao ni wapya. Wengine mara ya kwanza wanaanza kuwahudumia wageni wa Jalsa Salana na wanapewa jukumu hili mara ya kwanza mkutanoni, na wengine wataanza kujitolea siku za Jalsa Salana, na wengine wameshaanza kujitolea hata siku hizi, kwa sababu wageni wameshaanza kufika, kwa ajili ya kuwakumbisha hawa wote wanajitolea. Kwa ufupi, nataka kuwapatia nasaha. Halifa mtukufu anasema baadhi wakati wengine wanakuwa na shauku sana ya kujitolea, lakini kila mmoja anakuwa na maumbile yake na tabia yake. Wengine wanakuwa na mfupi wa subira, na wengine kwa sababu ya kutojua wanafanya mambo ambayo yanawaudhi, yanaweza kuwaudhi wageni, na kwa sababu ya kukumbusha wale wanaojitolea, wanashika nasaha na wanakuwa waangalifu na wanafanya juhudi ya kutimiza majukumu yao yote kwa uangalifu zaidi. Pengine mimi sina shaka hata kidogo kwamba hawa wote wanaojitolea wanakuwa na shauku sana ya kujitolea. Bila shaka hawa wote wanaojitolea wanakuwa na shauku ya kujitolea, lakini kuwakumbusha na kuwaonya pia ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana kila mwaka kabla ya Jalsa Salana, Ijumaa moja kabla ya Jalsa Salana, nakumbusha kuhusu mambo mbalimbali ndani ya Qur'ani tukufu kuhusu ukarimu wa wageni. Mwenyezi Mungu, kwa kueleza ukarimu wa Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, alituelezea umuhimu wa ukarimu wa wageni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia mara kwa mara alieleza kuhusu umuhimu wa ukarimu wa wageni. Katika zama hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia alitukumbusha sana kuhusu sifa hii, bali alisema kwamba hii ni mojawapo ya lengo la kuja kwake, kwamba wageni wanaokuja wapewe ukarimu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anaandika sehemu moja kwamba tawi la tatu la jumuiya hii ni kuhusu wale watu ambao wanaosafiri kwa ajili ya kutafuta haki, na wale ambao wanakuja kwa ajili ya mambo mbali, kwamba hawa wapewe huduma na ukarimu. Na tawi hili linaendelea kupanuka zaidi, na alisema hayo pia kwamba watu wanakuja maelfu katika wakati ule katika kijiji kadogo cha Kadhian, ambapo urahisi ulikuwa haupatikani, au facilities zilikuwa hazipatikani kwa ajili ya huduma ya wageni kutoka Batala, kutoka mji wa Amritsar. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa akileta vifaa katika hali hii, kwa kuona hali baadhi wakati mtu anapata wasiwasi kwamba hakuna njia ya kuwasiliana, hakuna usafiri. Baadhi wakati watu walikuwa kitumia gari ya farasi katika hali hii kuwapatia wageni ukarimu katika kijiji cha mbali, ilikuwa kazi ngumu sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuimarisha moyo wa Sayyidina Ahmad salatu wasalam, alimfunulia katika lugha ya Kiarabu, tafsiri yake ni hii kwamba watu watakujia kwa wingi sana, basi unalazimika kwamba usiwatendee vibaya, vile vile unalazimika kwamba kwa kuona wingi wao usichoke. Hazuru anasema kwamba siku hizi katika kila kona ya dunia hali hii inapatikana wakati wa mikutano ya Jalsa Salana, kwamba watu wanakuja kwa wingi sana, na wanapata chakula cha kiroho na cha kimwili hapa, kwa sababu Halifa anaishi hapa Uingereza. Kwa sababu ya hii, wageni wanakuja kutoka kila kona ya dunia, na wanakuja kwa nia ya kupata elimu ya dini na waweze kumaliza kiu chao cha kiroho. Siku hizi watumishi wa Sayyidina Salatu Wassalam kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bila kuwa na tamaa yoyote na bila kuchokwa na bila kupata hasira, wanawahudumia wageni hawa ambao wanakuja kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Na hii ni jukumu letu kwamba tuwahudumie wageni, na tufanye juhudi ya kutimiza mambo yote ya jalsa salana. Huzuri anasema mkutanoni wasiokuwa na jumuiya, wasiokuwa Waislamu, wao pia wanakuja, na kwa kuona huduma ya wanajitolea wanashangaa sana, na wanashangaa kwa namna gani hawa watoto wadogo wadogo wanatimiza jukumu lao, wanafanya kazi yao waliopewa, na kwa uangalifu sana wanatimiza huduma yao, wanatekeleza majukumu yao. Mwaka jana uliopita mgeni mmoja alikuja kutoka Uganda ambaye ni waziri, yeye akasema kwa kuona ukarimu wa wageni na kwa kuona usimamizi, nilishangaa sana kwamba namna gani hawa wote wanajitolea kiasi hiki. Akasema kwamba nilikuwa sidhani kabla ya kuja hapa kwamba naenda kuhudhuria mkutano ambapo kule ni si watu bali ni malaika ambao wanafanya kazi. Anasema hata tukiomba kitu mara 20 wanatupatia kwa furaha. Wengi walikuwa wakisema kwamba watoto walipokuwa wanatulisha chakula, walikuwa wanatulisha kwa kufanya tabasamu, kwa uchangamfu. Walipokuwa wakitupatia maji, walikuwa wakitupatia kwa tabasamu, na walikuwa kituuliza, je, tunahitaji maji? Na hii ilikuwa si kwa ajili ya wageni maalum, bali huduma hii ilikuwa kwa ajili ya wageni wote. Na hii ndiyo ni sifa ya kutoa huduma ambayo inapatikana katika kila mwanajumuiya anajitolea, na anatakiwa awe na sifa hizi. Basi kila anayejitolea anatakiwa aendelee kuisha sifa hii, hata kama anafanya kazi katika idara yoyote. Hazuru nasema wageni wetu wanaopokuja kuhudhuria mkutano wa mwaka, hawa wanakutana na idara mbalimbali ya jasa salana. Kwanza wanakutana na idara ya kukaribisha wageni. Idara hii ya kukaribisha wageni kwa kawaida wanawaangalia vizuri, wanawakaribisha vizuri wageni, kwa sababu mgeni anapokuja baada ya usafiri wa ndefu, baadhi wakati anakuwa na uchovu, hata kama starehe inapatikana katika safari katika zama hii pia, lakini bado mtu anakuwa na uchovu wa usafiri. Kwa hiyo idara ya kukaribisha wageni wanatakiwa wazingatie kitu hiki vizuri. Katika uwanja wa ndege, idara hii ya kukaribisha wageni inafanya kazi vizuri, na kwa kawaida mpango huu unapangwa vizuri, lakini wageni wanaokuja katika nchi za jirani wanakuja kwa njia ya magari au mabasi. Hawa wasafiri wanakuja baada ya usafiri wa masaa mengi sana, kwa sababu hii wanakuwa na uchovu. Kwa hiyo wageni hawa wakiishi katika makazi ya jumuiya, basi wasimamizi wanatakiwa wakumbushe kwamba Mtume SAW alisema mkutane na ndugu yako kwa kufanya tabasamu, kwa sababu hii ni sadaka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mwema mdogo msione kwamba ni mdogo. Kukutana na ndugu yako kwa uchangamfu pia ni mema. Sasa angalieni mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni mafundisho mazuri kiasi gani. Na ndani ya Qur'an tukufu tumeambiwa tuwapatie wageni ukarimu, na kwa sababu ya hii tutapata thawabu. kisha kuwapatia wageni ukarimu kwa njia hii kwamba kukutana nao kwa uchangamfu hii ni sawa sawa na kutoa sadaka katika njia ya Mungu, na kwa kufanya jambo hili sawa na kutoa sadaka Mungu ametupatia thawabu ya aina mbili, yani thawabu ya kuwapatia wageni ukarimu na thawabu ya pili ni kukutana na wageni kwa uchangamfu, pia thawabu yake ni sawa na kutoa sadaka. Halifa mtukufu Ayyada Allah Taala bin Isa Al-Aziz anasema kwamba kuzungumza na watu kwa uchangamfu, kwa kufulka njema, hii pia ni mema, na Mungu atatoa ujira kiasi gani ya mema Mungu mwenyewe anajua. Kisha kuwaelekeza wasafiri pia ni sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi: idara ambayo imepewa jukumu hili la kuelekeza wasafiri, idara ile inatakiwa iwe mwangalifu kwamba msafiri ambaye amekuja kutoka safari mkutane nao kwa uchangamfu, kisha kwa msaada wa wasaidizi muwapeleke katika malazi yao, hasusan wakati kina mama wanakuja pamoja na watoto wao, yani wanakuja peke yao bila wanaume na wanakuwa na watoto pamoja nao, basi kuwaelekeza katika sehemu yao ya malazi. Hii ni idara ya hii ni kazi ya idara ya kuwakaribisha watu na idara ya kuelekeza watu, kwa sababu wakati wageni wanatakiwa wasaidiwe kubeba mzigo wao, inatakiwa wasaidiwe katika hii vile vile kutukutana nao kwa uchangamfu. Si tu hii kwamba wao wakaribishwe na idara ya kuwakaribisha, bali hili ni jukumu la idara zote kwamba hawa wageni wakaribishwe vizuri. Hazur anasema siku hizi sawa na hali ya siku hizi, kila mmoja anatakiwa awe na kitambulisho chake. Wageni wanakuja kutoka nchi za nje wanakuja na barua ya kitambulisho, kisha sawa na barua hii wanapewa kitambulisho, kadi ya kitambulisho. Baadhi wakati mambo ya aina hii yanapatikana kwamba wageni wanakuja bila barua ya kitambulisho. Katika hali hii, bila shaka kuhakikisha kuhusu yule mgeni ni muhimu, kwa sababu bila kuhakikisha hatuwezi kutengeneza kadi ya kitambulisho, na inatakiwa utafiti ufanywe. Lakini madamu wafanyakazi wanafanya utafiti, inatakiwa apewe makazi mazuri au sehemu ya kukaa vizuri, kwa sababu hii pia ni muhimu sana. Baadhi wakati wageni wanakuja na watoto wadogo wakisubiri kwa muda mrefu, kwa sababu hii wanakosa utulivu. Na wageni pia wanatakiwa wawe waangalifu wakati wanapokuja kuhudhuria mkutano, kwamba waje na barua ya kitambulisho ya jumuiya, au wanatakiwa waje na kadi ya kitambulisho. Ikiwa kwa sababu yoyote hawakuweza kuleta kitambulisho, basi idara husika inatakiwa waipatie urahisi na starehe ili waweze kukaa bila wasiwasi na bila shida. Kisha kuna ukarimu wa wageni upande wa kuwapatia chakula. Wageni waliokaa katika malazi yalipangwa na jumuiya, hawa wageni wanatakiwa wapewe chakula vizuri, wapewe ukarimu vizuri. Lakini wakati wa jalsa salana, kila mgeni kwa kawaida ambaye anakuja kuhudhuria mkutano wa mwaka, angalau mgeni huyu anakula chakula sawa na chini ya usimamizi ya jumuiya. Kwa wale maofisi wanaogawa chakula na wasaidizi wao, pia wawe waangalifu kwamba wakutane na wageni kwa hulka njema, watendee nao vizuri, kwa sababu kuwatendea vizuri kwa hulka njema ni haki ya mgeni, na vile vile ni jukumu la mwenye nyumba. Baadhi wakati upande wa chakula wageni wanauliza maswali mengi kuhusu chakula, wanaomba vitu vingi kwamba tunataka kitu hiki na hiki. Hata katika hali hii wanaojitolea natakiwa waonyeshe subira. Hazura anasema chakula ni kitu ambacho yule ambaye anapakua chakula, anagawa chakula, ikiwa anasema maneno makali au anafanya kitendo ambacho si kizuri, basi kwa sababu hii mgeni anaudhika. Maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuwapatia wageni ukarimu walikuwa wakionyesha mifano ambayo inaweza kuandikwa katika maneno ya dhahabu. Wakati sahaba mmoja alipo pata nafasi ya kumchukua mgeni mmoja sawa na agizo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule sahaba akamchukua yule mgeni kwa sawa na amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini mke wake akasema, sisi tuna chakula kidogo kwa ajili ya watoto wetu. Wote mume na mke wakashauriana kwamba tuwalalishe watoto wetu, wakati mgeni atakapopewa chakula basi tutazima mishumaa ta ili mgeni aweze kula chakula, na sisi wenyewe tutajionyesha kwamba sisi pia tunakula chakula pamoja na mgeni, ili mgeni aweze kushiba vizuri na ale vizuri, na yeye asifikirie kwamba wenye nyumba hawali chakula. Kwa sababu ya mpango huu, mgeni hakujua kwamba wageni wenye nyumba hawakula chakula. Kwa hiyo mgeni akala chakula vizuri na akashiba vizuri. Asubuhi yule sahaba Ansari alipomjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, kwa hila yako ya usiku Mungu pia alifanya tabasamu na alicheka. Hazur alisema yule familia ilijitolea kwa sababu ya hii kwamba yule mgeni alikuwa mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kawaida pia maswahaba walikuwa wakiwahudumia wageni, lakini yule mgeni alitendewa vizuri zaidi kwa sababu alikuwa mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema siku hizi kila mfanyakazi, kila anayejitolea, anajitolea kwa nia hii, na anatakiwa ajitolee kwa nia hii kwamba yeye anawahudumia wageni wa mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba ingawa kujitolea hivi kwamba mtu mwenyewe alale na njaa na awalaze watoto bila chakula ni kujitolea kubwa sana, siku hizi hatujitolei hivi. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu sawa na ahadi aliyomfanyia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila sehemu ya dunia ambapo jumuiya inapatikana chakula kinapikwa, hasusan siku za jalsa salana chakula kinapikwa vizuri. Sisi tunalazimika kutoa huduma hii tu kwamba kwa kuchukua chakula kutoka katika nyumba ya wageni tuwapatie chakula hiki wageni, na tuwatendee wageni vizuri, tukutane nao kwa hulka njema. Na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu anafurahi kwamba wale walikuja kwa ajili ya dini walihudumiwa. Ikiwa ukarimu hautolewi vizuri, kwa sababu ya hii Mungu pia anakasirika. Wakati fulani wageni hawakutendewa vizuri wakati wa Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam, na wengine walidharauliwa. Na hii ilifanywa na wale waliopewa jukumu la kuangalia wageni. Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku kwamba usiku ulifanywa jambo la kuonyesha na wageni hawakuangaliwa vizuri, hawakuhudumiwa vizuri, hata wengine wamekosa chakula. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikasirika sana kwa sababu ya hii, na kisha mwenyewe alishika usimamizi wa kuwahudumia wageni. Hata katika riwaya inapatikana hii pia kwamba wale wafanya kazi walifukuzwa kutoka Kadhian kwa miezi sita. Basi tunapojitolea kwa ajili ya huduma, basi katika hali hii bila kujali tunatakiwa tuwahudumie wote, kwa sababu kila anayekuja kuhudhuria mkutano yeye ni mgeni wa jalsa salana. Kumtendea kila vizuri na kukutana na kila mmoja kwa hulka njema ni jukumu letu, bila kujali kwamba mtu fulani ni mtajiri au mtu fulani ni maskini. Lakini sehemu yote chakula kimepangwa kwa ajili ya wageni, tunatakiwa tuwalishe wageni. Kwa kawaida wanajumuiwa, kwa kawaida wanatakiwa wale chakula sehemu moja. Kuna mahema kadhaa yaliyowekwa kwa ajili ya wageni maalum, na wageni hao maalum tu wanatakiwa wapelekwe kule. Usimamizi unatakiwa uchunguze hali hii. Nimepata taarifa kwamba wanajitolea, baadhi wakati wanachukua marafiki zao kwa ajili ya chakula mahali ambapo hawatakiwa wapelekwe, kwa sababu sehemu ile ilipangwa kwa ajili ya wageni maalum. Basi awe mwanajumuiya wa kawaida au kiongozi wa jumuiya, hao wote wanatakiwa wale chakula sehemu moja. Kisha pamoja na hii tunatakiwa tuendelee kufanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu, huduma yetu hii ndogo ambayo tunayotoa kwa ajili ya wageni wa Sayyidina Muhammad SAW, Mungu apokee huduma yetu hii na kila kazi yetu isiwe na tabia ya kuonyesha wengine. Hazur anasema wakati wa Sayyidina Muhammad SAW alayhi wasallam, baadhi wakati wageni walikuja kwa wingi kiasi hiki kwamba ilionekana ngumu kuwapatia malazi, kwa sababu Kadhian ilikuwa kijiji kadogo. Lakini Sayyidina Muhammad SAW alayhi wasallam, chini ya amri ya Mwenyezi Mungu kwamba usiwe na wasiwasi, usichoke, bali sawa na hali na uwezo, huduma yoyote iliyokuwa ikipatikana alikuwa akiwapatia wageni. Baadhi wakati hali aina hii pia ilipatikana kwamba katika msimu wa baridi, wageni walipokuja kwa wingi, Sayyidina Muhammad SAW aliwapatia wageni magodoro na blanketi yake na ya familia yake. Safari moja wageni walikuja kwa wingi kiasi hiki kwamba Hadhrat Ammajan, mke wa Sayyidina Muhammad SAW, alikuwa na wasiwasi kwamba hawa wageni wote watakaa wapi na namna gani tutawapatia chakula. Katika hali hii, kwa kuona hali hii, Sayyidina Muhammad SAW alimsumulia storia moja. Akasema katika msitu moja mgeni akapata usiku, na kulikuwa hakuna kijiji karibu na msitu, wala kulikuwa hakuna mji karibu na msitu ambapo anaweza kwenda. Kwa hiyo yule mgeni akajilazimisha kulala chini ya mti moja. Juu ya mti ule kulikuwa kiota cha ndege, na ndege wote wawili wakashauriana, walikuwa mwanamke na mume, kwamba huyu mgeni ambaye amelala chini ya mti huu ni mgeni wetu, kwa hiyo ni jukumu letu kwamba tumpatie ukarimu. Namna gani walimpatia ukarimu? Wakashauriana na wakaamua kwamba usiku kuna baridi, ni mgeni wetu atasikia baridi, kwa hiyo kwa ajili ya kumpatia joto lazima tumpatie kitu chochote. Na wakafikiria kwamba sisi hatuna kitu chochote kwa ajili ya kumpatia joto, kwa hiyo tunaangusha kiota chetu ambacho kilitengenezwa na nyasi na vijiti, na kwa kuwasha moto yule mgeni atapata joto. Kwa hiyo ndege wote wawili wakaangusha chini kiota chao, yule mgeni akawasha moto na kwa sababu hii akapata joto. Kisha ndege wakaamua kwamba sisi hatuna kitu chochote kwa ajili ya kumpatia mgeni ili ale, sisi wenyewe tunajitupa katika moto, na tutakapo iwa yule mgeni atakula. Kwa hiyo wakafanya hivi na hivi, wakampatia chakula yule mgeni. Sayyidina Muhammad SAW alimsumulia historia hii kwa nia hii kwamba badala ya kuwa na wasiwasi ikiwa wageni wengi wamekuja, sawa na uwezo, mwanadamu kwa kujitolea anatakiwa awapatie wageni ukarimu, haina haja ya kuwa na wasiwasi. Basi hili ni funzo kwa ajili yetu sisi sote, hasusan kwa ajili ya wale wanaojitolea kwa ajili ya ukarimu wa wageni, kwamba wao wafanye juhudi ya kutekeleza haki ya majukumu yao. Katika majukumu kuna idara mbalimbali, kwa mfano kuna idara ya kuegesha magari. Idara hii ni muhimu sana. Baadhi wakati wageni wanaonyesha tabia ambayo si nzuri na hawataki kuegesha magari yao sawa na agizo la mfanyakazi kule, na sawa na hiari yao wanataka kuegesha gari, katika hali hii anayejitolea kule anatakiwa ajaribu kumwelewesha kwa upole sana, kisha awasiliane na kiongozi wake kuhusiana na hali ile. Makajana pia nilipata malalamiko kwamba wakina mama ambao waliokuja na magari wa hawa wakina mama walisema kwamba sisi tunataka kuegesha magari yetu huko mbele, na kule wakatumia maneno makali na yule aliyekuwa anajitolea kule. Bila shaka kutimiza majukumu ni jukumu la kila anayejitolea, na sawa na hali ya siku hizi tunatakiwa tuwe waangalifu sana, hususan katika sehemu ya kuegesha magari pia. Lakini pamoja na hayo yote, kama nilivyosema, tunatakiwa tuonyeshe hulka njema. Ikiwa mtu anaomba kwa sababu ya hali yake, labda yeye ni mgonjwa, basi mujaribu kumwelewesha vizuri na mseme kwamba mimi namuita kiongozi wangu, yeye atafanya juhudi ili urahisi upatikane kwa ajili yenu. Lakini katika muda huu wote muombe kwamba msimame upande mmoja, na wageni pia wanatakiwa wasaidiane na wafanya kazi ili traffic isiathirike. Lakini baadhi wakati kwa sababu ya majadiliano magari mengi yanasimama, kisha mkutano unaanza. Na wakati watu wanapokuja katika hali hii, watu wanaosikiliza mkutano wao pia wanapata shida. Kila shida iliyopatikana katika mkutano wa mwaka uliopita, usimamizi unatakiwa utafute suluhisho yake na wachunguze. Na kila idara iliyopata shida ile, idara ile pia inatakiwa ifanye utafiti kuhusu ile na itafute usuluhisho na wasiliane na afisa jasasa lana. Na hivi kila mwaka juhudi ifanywe mambo yale yasipatikane. Kwa ajili ya scanning ya kadi ya vitambulisho inatakiwa mpango ufanywe ya aina hii, kwamba watu wasilazimike kusimama katika mistari kwa muda mrefu, vile vile wasipate shida kwa sababu ya kusimama katika mlango wa kuingia mtanoni. Kule inatakiwa tangazo lifanywe mara kwa mara kwamba wote washike vitambulisho vyao na wasimame katika mstari mmoja, ili wote waweze kupita haraka. Vile vile wale wanaojitolea ambao wanasafisha vyoo upande wa kina mama na kina baba, baadhi wakati hawa pia wanapata wasiwasi kwamba watu wanachafua sana vyoo. Ikiwa wasaidizi wanaojitolea wakiendelea kutangaza kwamba wageni wazingatie usafi, kwa sababu usafi pia ni sehemu ya imani, waendelee kutangaza tangazo hili kwamba wasafishe mazingira yao, na vile vile ikiwa wageni wanasafisha vyoo, haina ubaya wake, wanaweza kufanya hivi. Kwa kawaida watu wanasaidiana. Hii ni sawa na taarifa niliyopata miaka ya nyuma. Hata kama kuna mgeni ambaye hataki kusaidia, basi ni jukumu la mfanyakazi kule kwamba afanye asafishe choo. Wale wanaojitolea wanatakiwa wasionyeshe hulka mbaya kwa njia yoyote, na hawa wote wanatakiwa wasiache subira. Vile vile kusafisha mazingira ya mkutano ni kazi ya wale wanaojitolea, kwamba waendelee kuchunguza kwamba uchafu haipatikani. Baadhi wakati watoto wanatupa glasi na madebe kule, hata baadhi wakati wakubwa pia wanafanya hivi. Katika hali hii inatakiwa mazingira haya yote yaendelee kusafishwa. Na wale ikiwa wakifanya hivi, basi wale wanafanya wind up ya ukumbi, kazi yao inakuwa rahisi, kwa sababu kazi ile ni kubwa sana. Pamoja na kazi ile kubwa, inakuwa muhimu kwamba takataka yote ichukuliwe, ndipo council inatoa ruhusa ya kufanya mkutano. Kwa hiyo kuhusu hii, wageni wanatakiwa waendelee kukumbushwa kwamba wasitupe madebe na takataka, na watupe takataka katika mitungi ya takataka. idara ya tarbia ya jalsa salana pia inatakiwa ifanywe kazi vizuri zaidi. Watu wanakuja kuhudhuria mkutano wa jalsa salana, idara iendelee kuwakumbusha kuhusu muhimu wa jalsa salana. Bila shaka anayejitolea, anapojitolea ni jukumu lake kwamba afanye kazi bila kuwa na tamaa yoyote. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, wale wote wanaojitolea wanajitolea kwa nia hii na kwa jazba hii, lakini baadhi wakati mwingine wanaonyesha tabia mbaya. Hawa wote wanatakiwa waendelee kukumbuka nasaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo nilieleza hapo awali, kwamba katika kila hali wanatakiwa waonyeshe hulka yao njema. Vile vile kila anayejitolea anatakiwa awe mwangalifu kuhusu mazingira yake. Ulinzi si kazi ya wale wanaofanya kazi ya ulinzi, bali kila anayejitolea anatakiwa achunguze mazingira yake. Vile vile wanayejitolea wakumbuke kwamba baada ya kuisha kwa mkutano, kwa ajili ya kukusanya vitu vyote, wasipatikane wale tu ambao wamepewa jukumu hili la kukusanya vifaa, bali kila anayejitolea anatakiwa abaki kule mpaka wageni wanabaki kule, au mpaka maofisa wao, viongozi wao wanawapewa ruhusa kwamba wanaweza kuondoka. Juu ya hayo yote wanajitolea wote, na kwa kawaida wanajumuia wote wanatakiwa wafanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja aweze kutimiza majukumu yake vizuri. Wanajitolea wote siku hizi katika uwanja wa mkutano wa mwaka, Mungu awalinde, kwa sababu wakati wanalazimika kufanya kazi kubwa sana na inakuwa hatari ya kupata majeraha. Mungu awalinde kutoka katika shari zote. Mwenyezi Mungu aufanye mkutano huu ufanikiwe kwa njia zote, na Mungu ailinde jumuiya kutoka katika shari za wale wote ambao wana nia ya shari. Mwenyezi Mungu awajalie wanaojitolea wote kwamba waweze kuwahudumia wageni wote wa Sayyidina alayhi salatu wasalam ambao walikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Wote wanaojitolea ambao wameshapata uzoefu na wanajua maana ya huduma ni nini, hawa pia waweze kupata maendeleo zaidi kuliko zamani, na waweze kutoa huduma zaidi kuliko zamani. Upungufu usipatikane, bali kila hatua yetu inatakiwa iende mbele. Huduma ya aina hii inapotolewa katika hali hii, Mungu anatuangalia kwa mapenzi. Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.